Lijepi pozdrav svima koji ste se uključili u drugu epizodu podcast Kolektiva. Ukoliko vas zanima sadržaj koje gradimo i dijelimo s vama, pretplatite se na naš YouTube kanal i podijelite ga među svojim prijateljima kako bismo zajedno širili ovu priču. Za audio verziju ovog podcasta možete posjetiti našu web stranicu thekolektiv.hr. U ovoj epizodi bavit ćemo se temom neformalnih inicijativa i njihovog doprinosa zajednici. Rastući fenomen neformalnih inicijativa događa se ne samo kod nas, već i u Europi posljednjih desetak godina. Neformalna udruženja građana sposobna su vrlo brzo kreirati mrežu podrške i reagirati u kriznim situacijama i u različitim društvenim pitanjima. Pa eto, ovdje ćemo ponuditi odgovore kako ga možemo anticipirati i koristiti ga kao sinergiju, i to će nam najbolje reći moje tri gošće, tri aktivistice, Maja Sever, Ivana Kordić i Mirna Schmidt. Pa evo, uživajte u nastavku. Evo, kako smo bili najavili u uvodu, sa nama su tri gošće s kojima mi je to iznimna čast i da mogu popričati o ovako važnoj temi neformalnih inicijativa. Pa evo, možemo krenuti na početku sa Majom. Majo, inicijativa Ljudi za ljude nastala je zapravo vrlo spontano sa jasnim ciljem pomoći drugim ljudima i u kratkom je roku postigla stvarno brojno članstvo na društvenim mrežama i uključivanja građana. Možete mi reći kako ste krenuli i zašto je ovakav oblik udruživanja građana uopće bio potreban?
Pa mislim da je ta inicijativa odličan primjer na koji način se ljudi udružuju u želji da pomažu drugim ljudima. Zapravo je naša Facebook grupa Ljudi za ljude nastala prije 3 godine nakon mog priloga u emisiji Nedjeljom u 2, kada sam pokazala kako teško žive ljudi u okolici Gline, kako žive sa 800 kuna mjesečno i preživljavaju tako da, sada već pokojni Mićo je o tome govorio, jedu kruh koji umoću u vodu i šećer. Nakon toga mi se javila Branka Bakšić-Mitić, koja je i tada bila dogradonačelnica za manjine u Glini, i kao htjela sam porazgovarati ovo ono, javila mi se moja Matea Medlobi s kojom sam surađivala već neko vrijeme na nekakvim akcijama unutar Volonterskog centra Zagreb. I nas tri smo se našli na kavi. I shvatili smo da su svima, i Branki, i Matej, i meni, se užasno puno ljudi javilo da bi htjeli pomoć Mići, Ljubi i tim ljudima koje sam snimila. I rekli smo, ajmo mi samo probati ljude organizirati. Otvorili smo Facebook grupu koju smo ono to popodne nazvali, otvorili valjda na mobitelu ili nekako, i pozvali ljude da dođu u četvrtak ispred Bukse i donesu nam neku pomoć, neku hranu koju ćemo odnijeti tim ljudima. I tako je krenulo. Kroz sve ove godine okupljali smo se oko nekih obitelji, oko nekih ljudi, radili konkretne, zapravo spajali ljudi ili prikupljali pomoć. I onda se dogodio potres. Tu smo intenzivirali jer je potres pogodio upravo one ljude kojima smo kroz sav ovaj period pomagali, i tu se onda događa nadogradnja i ta priča se širi, postaje, ajmo reći, čak i ozbiljnija. Iako evo sad u nedjelju opet smo Branka i ja sa vrećicama išli ljudima i odnijeli, jer sustavno se stvari ne rješavaju. Ljudi imaju potrebu da pomognu i ovako nekakva dobra direktna pomoć, de facto, ljudi to vole. Ono što mi radimo putem Facebook grupe, svaki put pokažemo da je ta pomoć došla u prave ruke. To ljudima jako puno znači i zato su zapravo ostali s nama.
Zapravo, sad da se nadovežem na to što ste rekli, ljudima je značajno kada se mogu na taj način uključiti i pridonijeti, pogotovo sada što ste rekli vezano za potresom pogođena područja i potresom pogođene obitelji. Koliko ljudima u Baniji znači ovakva podrška?
Pa gledajte, ja uvijek kažem da je pitanje pomaganja ljudima dvosmjerna korist. Koliko mi tim ljudima pomognemo, evo sad recimo nakon potresa, jer se izgradi kućica, jer se nabavi kontejner, jer se donese neka pomoć, taj razgovor, mislim, ja sam sad bila ovu nedjelju sa gospođom Zdenkom u kontejnerskom naselju. Bila je najsretnija kad je rekla da nam hoće dati da je radila jedan kolač. Branka i ja smo prije toga jele, nismo mogli disati. Branka kaže, pa ne možemo Zdenka. Ja kažem, ma možemo, kako ne bi mogli. To druženje, ta priča, to meni stvarno napuni baterije. Ja ponekad kažem da sve te stvari ponekad radiš iz sebičnosti, jer zaista neke stvari ti stavi na mjesto, napuni baterije, ono, nahrani ti dušu i osjećaš se da sve to ima nekakvog smisla. Ljudima jako puno znači, ne jednom bi se dogodilo da dođemo do nekog sela skroz prema granici, sjednemo kod gospođe Ljube i ona nama kaže, gledajte, ne morate ništa ni nositi, samo dođite da malo pričamo. Tako da, a nakon potresa svi ste vidjeli šta se događalo. Mislim, činjenica jest, nije tema, ali činjenica jest, sustav je spor, sustav je trom, da pomoć dođe direktno do ljudi prođe previše vremena. Normalno da im je dobro došlo u prvom naletu dekica i nešto hrane jer nisu mogli u kuću. U drugom naletu kontejner gdje će spavati. Sada nekakve privremena rješenja koja su ipak bolja od samog kontejnera ili nekih drugih stvari. Jako puno ljudima to znači.
To je zapravo i prednost tih neformalnih udruživanja, jer sposobni su i vrlo brzo kreirati mrežu podrške i vrlo brzo reagirati u kriznim situacijama. Sad ovo sada što ću vas pitati me stvarno zanima iz te neke intrinzične zapravo želje u našim neformalnim inicijativama koje imamo. Možete li reći kako to da ste sve do nedavno ostali neformalni, koliko je moje saznanje, sada se kreirala humanitarna udruga Ljudi za ljude. Što je bio taj presudni faktor, ajmo reći, da se formalizirate?
Da, ovako, gledajte, svi mi imamo svoje poslove. Teja radi u Briselu, Zoran radi na N1, ja radim na HRT-u, Branka je zapravo zamjenica gradonačelnika. To je posao od 8-10 sati dnevno. I niko od nas zapravo ne može se angažirati u udruzi u punom obimu. Šta je bilo presudno? Iskreno, kako radimo sve ozbiljnije, imamo namjeru raditi nekakav centar u Glini, ova gradnja kuća je ozbiljan posao, makar i ovih drvenih privremenih, kako bi aplicirali na fondove, kako bi aplicirali na natječaje koji se raspisuju za pomoć Baniji, mi moramo biti pravna osoba. Kao inicijativa nam to nije dovoljno. I zapravo smo zato došli do tog trenutka, iako naravno za većinu natječaja moramo biti stari godinu ili dvije, ali nažalost morat ćemo pomagati još jako dugo. I jedna od presudnih stvari je bila da osnujemo udrugu zbog toga kako bi bili pravni subjekt koji može aplicirati na natječaj ili sredstva koja se raspisuju za pomoć ljudima na Baniji.
Da, to je nešto što ćemo zapravo pitati i Mirnu, a i Ivanu vezano za uključivanje u njihove neformalne inicijative, ali evo sada bi volio ostati u temi zapravo Banije, u temi zapravo potresom pogođenih područja. Ivana, imamo u ovom podcastu još jednu inicijativu koja je bila aktivna u pružanju izravne i neizravne podrške i pomoći zajednicama u Sisačko-moslavačkoj županiji, a to je riječ o inicijativi Sloga, platforma samoorganiziranih volonterki i volontera. Pa eto, vrlo slična polazišna točka, kako se dogodio početak, kako su se ljudi udružili, kako je izgledalo to u prvim mjesecima, kako vaše djelovanje izgleda danas?
Pa evo, mislim da je super da se baš na Maju nadovežem, jer je nekako mislim da meni je apsolutno interesiran rad inicijative Ljudi za ljude. Kada ste kretali sa Mateom, sam još radila u volonterskom centru u Zagrebu, znam kako je to nekako bilo u početku i zapravo mi je prekrasno koliko ste godine uspjeli u tom neformalnom obliku izdurati, da tako kažem, zato što znam da to ima svoje prednosti, ima svoje ono, baš izazov. S nama je to nekako išlo stvarno spontano, jedan dio ljudi je nekako na dan potresa, zapravo prva prostor koju su nam pravili, odnosno koju smo napravili da smo otišli do Bukse dati ljudima za ljude nešto što smo uspili skupiti u tih par sati, jel? Dio ljudi je, mislim, kao mnogi drugi ljudi, naprosto spontano se jeo auto i krenuo prema Baniji. Nekako nama se, evo, trebalo nam je par dana, ali u stvari smo se okupili oko nekakvog, ja bih rekao, kao ključnih ljudi, dijela ključnih ljudi koji su napravili super sustav uz koji smo uspostavili dosta efikasno naše pružne podrške pomoći. To su bili već nekako zvanični, ono, dežurni krivci za reakcije na izvanredne situacije u obitelji Uranić, Luka, Lila, njihov sin Ivan, koji im je dao nekakav prvi postrek i u biti oni su poznati ljudima većinom iz inicijative RECDS, to je nekako ono, jedno od prethodnih kriza. A ideja je bila, mislim, sve ovo što je Maja rekla, jednostavno kao vidiš da treba i kreneš, a ono što mi, se, što mi je jako bitna vrijednost bila i svima nama skupa je upravo to što si ti sa mnom Maja rekla, mislim, taj koncept uzajamne pomoći. Znači da to nije nešto sada dolazi kao veliki humanitarac koji će tu sad nešto s visoka pomoći ljudima, jer to stvarno nije način da se ikonu pomoći, onda rađe nemoj po meni, nego je stvarno bilo jedan ogroman proces učenja. I to je nešto što su, mislim, ja sam možda kroz Matejnu priču više čula neki prilog ljudi za ljude, kako ljudi žive u Karline, kako je, mislim, zapravo ta razina stvarno ono, ogromne socijalne nejednakosti u odnosu na nas koji smo tu onako 50, 60, 70 km daleko, a zapravo svjetovima udaljeni. Ja vidim da je to sve nas zapravo duboko potreslo, nije samo bila ok potres, mislim, koji je bio grozan, ali znači, taj jedan svijet u kojem, mislim, stvarno je to eyes opening, onako baš za otvaranje oči i iskustvo. Nekako nas je to valjda potaklo da nastavimo sloge kroz podjelu humanitarne pomoći djelovala možda ja bih rekao sječna veljača. Užila smo se naravno da spojiti s drugim neformalnim inicijativama. Ja uvijek govorim da ih je bilo jako puno. Nekako je možda zato što smo se dali to ime i prošlo to nešto dosta ljudi kroz našu je sloga dobila malo više nekakve vidljivosti, međutim, apsolutno mislim da je strašno bitno spomenuti da jako je bilo. Bez imenih na neki način je apsolutno ključno za to da ipak se vrati neko barem malo dostojanstvo i osjećaj humanosti, povezanosti da smo nekako tu. Dio koji trenutno još uvijek radimo je jedan projekt koji smo baš preko Tatovake, preko moje zladinske udruge smo ga prijavili, upravo iz istih razloga koje je Maja spominjala, naprosto to bio uvjet kojeg je postavio donator. Prijavili smo jedan projekt koji je bio namijenjen postavljanju povišenih gredica za obitelji i u kontejnerskim naseljima i za neke udruge osnovne škole vrtiće koje smo sreli kroz naše volontiranje. Ali nam je bilo bitno da negdje se nađemo, da ostanemo s njima u kontaktu i da damo nekakav osjećaj da malo života nekakvog tu još ima i nekako nešto što bi njima možda bilo neko malo veselje. Nama to povišene gredice jesu, u biti smo, upravo kako smo vidjeli da ljudi žive od mirovina, pa su ono, pomoze Bože, mi se stvarno ne razumiješ kako se spavaju kroz krajem, puno njih naravno proizvodi hrađa. Tako da evo, to je bio neki cilj. Postavili smo 222 gredice za sada, 100 kubika zemlje smo dopeljali i punjenje kroz zadnjih ono dva mjeseca, ali stvarno bilo veselo i evo ga.
Stvarno, da, stvarno impresivno. Stvarno impresivno, evo ovo što si sad spomenula, zapravo kako je zanimljivo da se u kriznim situacijama okupe brojne neformalne inicijative koje možda nemaju nešto međusobno zajedničko u svom djelovanju. Sad ćemo zapravo čuti od Mirne kako zapravo postoje brojne neformalne inicijative koje nemaju nužno u sebi tu komponentu primjerice socijalnih pitanja ili zaštite okoliša, nego se recimo bave udruživanjem jedne skupine građana kako bi svoje mjesto učinili boljim mjestom. Pa tako ću sada Mirnu pitati, znam da je krajem 2019. godine osnovana neformalna inicijativa mladih Mlatforma u Osijeku, pa eto Mirna, kako i zašto je došlo do formiranja skupine mladih osoba i zašto je bilo važno okupiti se ovako u takvoj inicijativi, preciznije u gradu Osijeku, ali vjerujem da je takva potreba i u drugim mjestima u Hrvatskoj.
Ja ću se vratiti na ovaj dio koji je Maja spomenula na početku, da je zapravo postojala neka i sebičnost možda u tom udruživanju, jer si zapravo punio svoje baterije. Kod nas je ta sebičnost nekako išla u onom smjeru da je barem ljudima koji su se tada okupili, a to smo bili Nikica Torbica, Mirna Šostarko i ja, trebala ta nekakva međuvršnjačka podrška. Mi smo svi još bili relativno mladi članovi organizacije civilnog društva u našem gradu i ali dovoljno veliki da se nekako okuražimo možda napraviti korak naprijed. Činilo nam se važnim da možda o pričama mladih i o temama mladih zaista govore ti neki mladi. Iako mi jesmo tada već bili krajem 20. godina i zakonski smo se vrlo blizu, to jest približavali tim nekim 30. godinama, neki su među vremenu postali i u nekim drugim ulogama sada. Ali nam je bilo važno zapravo da o mladima pričaju mladi i užasno nam je išlo na živce što se cijelo vrijeme govorilo to da su mladi naša budućnost, a negdje smo mislili o tome što je sa mladima koji žele danas i sada djelovati. Trebamo li mi proći još neko vrijeme da bi neko pomislio na nas i što je onda u tom nekom zrakopraznom prostoru mladih danas? I onda s druge strane zapravo nam je bilo važno da mladi koji se onda priključe nama u kasnije toj neformalnoj inicijativi koja sada broji 8 članova tog nekog koordinacijskog odbora, kasnije nam se vrlo brzo priključuju i drugi mladi koji su radili u organizacijama civilnog društva, bilo nam je važno da ta neka baza naših članova i podržavatelja zapravo ima osjećaj pripadnosti toj nekoj neformalnoj skupini mladih, ali više iz onog nekog društvenog segmenta, jer znali smo i negdje smo čuli iz rada na terenu da mladi se udružuju više iz interesnih razloga, ali kad kažem interesnih, onda mislim na priključivanje recimo neke političke stranke ili u savjete mladih koji jesu bili nekako jedino mjesto za udruživanje mladih, ali bilo nam je važno negdje naglasiti da se mladi mogu udružiti u neformalnom okruženju, da ne moraju nužno imati veze sa stranačkim opredjeljenostima, ali da mogu djelovati politički. Bilo nam je jako važno da ta riječ politika zapravo se nekako sljubi sa mladima i da pokažemo da postoje neke određene skupine mladi, to jest mladi koji ne bježe od političkog angažmana. I evo, tako smo se onda 2019. osnovali, imali smo super dobar zamašnjak, zato što se dugo u Osijeku nije pojavila nekakva takva neformalna inicijativa. Bilo je njih koji su imali različite interese, ne nužno povezane sa mladima, ali mi smo imali određeni društveni kapital, moram nekako reći, svatko od nas, i povukli smo valjda za to dobru vidljivost u zajednici, ali mogu zahvaliti i organizacijama iz kojih dolazimo, koje su nam dale taj nekakav vjetar u leđa, tog nekog mudrog, starijeg djelovanja. To su sve bile kolegice i kolege koji su zaista neki su i protagonisti ono 90-ih sektora koji se stvarao tada u Osijeku nevladinog, i to nam je zaista onako dalo dobar vjetar u leđa. I onda nas je snašla ta nekakva COVID godina 2020, ali smo se super dosjetili da zapravo možemo hrpu naših aktivnosti raditi i online, jer jedna ideja je bila da platforma pomogne mladima koji su imali nekakve ideje za aktivističke nekakve akcije, intervencije u zajednici, a nisu znali na koji način da to ostvare, a jednako tako i htjeli smo stvariti nekako kvalitetniji medijski sadržaj, jer nam je zaista išlo na živce da se mlade uspoređuje sa vrlo površnim djelovanjem na društvenim mrežama. Evo, to je negdje bila zapravo ideja platforme.
S čime ste posebno ponosni u svom relativno kratkom djelovanju? Dakle, što je nešto što je zapravo highlight ovako u ovih godinu i po dana od kako je platforma djeluje, što ste uspjeli konkretizirati u zajednici i na koga ste uspjeli utjecati?
Pa nedavno smo, evo baš prošli subot, to zapravo imali jedan godišnji sastanak sa koordinacijskim odborom, i zapravo smo vidjeli da smo odradili super stvari. Mogu reći, ovako neformalno razvalili smo tu 2020. godinu i dobar dio 2021. bez obzira što smo svi imali vezane ruke i mislili smo da će nam zapravo 2020. proleti tu ono izolacijama i gledanju u ekran. Mi smo odradili upravo suprotno i zaista sam ponosna. Kao prvo, zato što smo pokazali da 60-ak mladih zaista je pronašlo mjesto, svoje člansko mjesto ili podržavateljsko mjesto u platformi. Od njih imamo čak 20 aktivnih. Ja mislim da je to odlična brojka za jedan grad poput Osijeka. Druga stvar mi se čini važnim pokazati da i jedna manja sredina kao što je Osijeka, da pritom i možda Zagreb ili Rijeka, koji uvijek nekako su predstavljani kao malo ipak progresivnije zajednice, ima takvu jednu inicijativu. Unutar 2020. smo zaista odradili super dobre stvari, počeli smo sa intervencijama u prostoru poput uklanjanja govora mržnje na pročeljima grada i to je bilo super jer je zapravo grad, lokalna samouprava je pristala biti dobar partner i to nam je jako važno jer smo zaista pokazali da mladi mogu surađivati sa lokalnom samoupravom i da možemo imati zajedničke interese. Odradili smo na nekoliko lokacija akcije grafitiranja govora mržnje i tu je mladima to bilo super. Zato što neka doza urbane ulične umjetnosti je tu stala zapravo u obranu tom nekom govoru mržnje čiji smo bili svjedoci u medijskom prostoru i općenito ono u našim zajednicama. To je bilo zaista super vidljivo. Nakon toga, evo, projekt Bez filtera je bio zapravo velika uspješnica jer smo uspjeli zapravo postati tu puno vidljiviji. Osim što smo radili na temama ljudskih prava, LGBT prava, općenito političke pismenosti, medijske pismenosti mladih, nekako su nam ovi lokalni izbori došli kao kec na 10 ili kecne, da, kako se kaže, da. Jer smo zapravo počeli pratiti kandidate za lokalne izbore za gradonačelnika i gradonačelnicu grada Osijeka. Ja mislim da se prvi put dogodilo da skupina mladih prati izbore i da smo zapravo pokazali tim političarima da neko sluša i prati to što oni rade i da smo uspjeli otvoriti odličan dijalog sa njima i neke stvari koje su nama bile važne u njihovim predizbornim kampanjama smo stavili recimo na prvo mjesto. Evo, zaista smo odradili odlične stvari. Tu su se našle jedna dva do tri istraživanja. Čak se moram pohvaliti da smo utjecali zapravo i na izlazak i na izbore među mladima, barem našim članovima koji su pratili naše Facebook objave gdje smo analizirali programe političkih stranaka u kontekstu mladih. I zaista, evo, ja mislim da je velika vidljivost u zajednici. Moram priznati da smo postali dobri partneri, da smo postali relevantni i da nas se, evo, sad za neke stvari ipak pita koje su vezane uz mlade.
To je jako, to je ovako vrlo inspirativno što si sada ispričala. Svjesni smo zapravo, sve neformalne inicijative svjesne su zapravo podrške nekog javnog sektora, odnosno nekih donositelja odluka, ali mene zanima više pitanje kako zapravo sve tri ocjenjujete podršku suradnju sektora, dakle drugih organizacija, organiziranog dijela civilnog društva. Što bi moglo biti bolje u toj komunikaciji, suradnji, ako bi uopće moglo biti bolje, gdje vidite tu prostor za napredak? Dakle, suradnja neformalnih inicijativa i organiziranog dijela civilnog društva.
Pa ja mogu reći samo da je ta suradnja zapravo uvijek dobra i da tijekom svog ovog našeg rada, ovih nekoliko godina i u godinama kada smo manje bile aktivni, iako smo mi uvijek bile aktivni, to je uvijek bilo samo manji opseg, ajmo tako reći, a pogotovo nakon potresa, nekako ljudi za ljude su se pokazali kao dostupan partner na tom području, te su se nama javili mnogo ljudi sa većim inicijativama, sa različitim inicijativama. Nekada smo dali samo savjet, nekada smo ih povezali, nekada smo bili mi u novinarskom našem poslu, to zovemo fikseri. To su oni koji znaju situaciju na terenu. I u svakom slučaju, zaista, pa ne samo sa partnerima iz civilnog sektora, nego iz nekog svijeta poduzetništva, ljudi koji su se udružili kako bi napravili ovo ili ono, da pače. Jedan velik dio našeg rada zapravo sastoji se od toga da mi povežemo ljude sa onima kojima je pomoć potrebna. Mislim, ja sam ovako dosta otvorena i jako dostupna. Branka isto tako. Mateja je ta nekakva spona, ona je sad u Briselu, ona tamo radi dosta stvari i tim putem dolazi do nas. Pa i na razini zagovaranja za rješavanje problema, na razini jačanja vidljivosti problema, na razini povezivanja sa nekakvim donositeljima odluka koji bi neke stvari možda mogli promijeniti, a mi ih ne možemo sami prokrčiti. Tako da to jedno stvaranje mreže, stvaranje povezivanje, to onako mislim da Da, jako, jako nam je dobro došlo. Imali smo recimo divne pomagače, volonterke, volontere, jednu našu divnu Inu koja je mjesecima otvarala i odgovarala na sve upite u Facebook inboxu koji mi stvarno u, u određenim periodima nismo imali kapaciteta za to. Tako da baš nam je puno ljudi dalo ruku i dalje se to događa.
To je jako lijepo začuti. Kakva iskustva ima Sloga u toj razini podrške, komunikacije? Pretpostavljam da je situacija slična, budući da je stvarno ovo što je Maja spomenula, riječ o, jednoj solidarnoj, solidarnoj aktivnosti. Kako ocjenjuješ, Ivana, to?
Ma da, mislim, apsolutno, se slavim s Majom, mislim, dio koji, koji je, ja mislim, ko snaga zapravo neformalnih inicijativa je to što kad nemaš pravnu osobnost, napusti se gdje. Mislim, možeš neke stvari odraditi bez da misliš, joj, sad kako ću, ne znam, ovaj trošak pravda, kojem računu, gledati ljude da ti podnose nekakve izvještaje, papire, plaćanja, mislim, to su sve stvari u kojima zapravo ne razmišljaš. Mislim, idemo svi skupa i ok, uložit ćemo svoje vrijeme, vrlo često ćemo uložiti nekakav ono novac u smislu pokrivanja troškova tih naših aktivnosti i ne propituju se baš te stvari koliko se radi na razini formalnih udruga. I mislim da je to jako velika prednost i nešto što komplementira rad formalnih, jer ovo organizacije kako su udruge. Pogotovo je primjeren u tom nekom prvom valu krize, zato što mislim jako često ljudi koji rade u udrugama naprosto rade na jednom nizu projekata, jel, od kojih se i žive, i mislim, ako su profesionalna organizacija, onda imaju neko svoje ono, mislim, radno vrijeme koje se financira iz projekata koje su, gdje to manje više njihov angažman je preduvežen. I naravno da je izazov kada ti, mislim, što mogu reći iz čisto perspektive osoba koja radila u Londonskom centru u Zagrebu, kada je, se dogodila situacija sa poplavama u Gunji, jednostavno tebi to potpuno, mislim, u prvima želiš dogovoriti naravno situaciju, sjećaš potrebu, imaš nekakav mandat koji paše na, na tu temu. I međutim, apsolutno izazov kako sada to izvagati sa nekakvim vrlo jasnim obvezama koje ti nameću donatori, rokovi, projekti koji idu i tako. Znači, ja gledam i apsolutno se divim organizacijama poput, ne znam, Udruge X u Petrinji, koji su ono izgubili ured i domove, neki od djelatnika. I još smo sve to skupa bili izloženi očekivanjima da joj pa neće trebati za kasnice izveštene. Znači, to je realitet. Ja mislim da je to jedan dio koji se u našem vremenu ono, apsolutno zanemaruje, kada se govori o nekim ono, pričama, uopće ih neću ponavljati, te izraze koje se koriste za ono, udruge i ljude koji njima rade, mislim su vrlo, vrlo nefer i da bilo ko koji zaista radi u organizaciji ili sa organizacijom koje tako podijeluje stvarno i sa korisnicima i radi ono, svoje programe sa srcem, zna da je, da je ono, to je ogroman posao koji ko ljudi ulažu u svoj privatni život i energiju što ne. Tako da mislim da taj dio je zapravo jako, jako bitan. Znači da na neki način u tom prvom valu da ljudi spontano pomognu. Jel? I to je nešto što je super. Još je više super ako znate da, znači da ne idete bez glava, nego idete u nekakvoj pokušaj koordinacije sa ljudima za koje znate da imaju nekakvo prethodno iskustvo, da imaju neki program. Znači nama su volonterski centri recimo bili apsolutno prvi korak. Mislim, koliko ćeš pitati što ljudima treba ako nećeš organizacije koje rade tamo svaki dan. Tako da je to nešto što, mislim, meni se čini da je iznimno bitno da se uvijek pokažete jedna snaga kada se radi na takvom našem prostoranju. Međutim, ono što je isto tako bitno je prepoznati ko su neke ograničenja na takvih inicijativa. Maja već spomenula nešto na početku, znači jedan dio financija, znači ako želiš biti transparentan, da radiš sa javnim novcem ili sa doniranim novcem privatnih osoba. Mislim, želiš ljudima pokazati to, odlaze tamo gdje odlaze. I mislim da je u primjer ljude za ljude super. Znači, vi ste imali čisto onako naše na licu mjesta, ono, vidi se gdje je to otišlo. Ali to je nekakav tip dokaza koji, nažalost, ja mislim, ili pa ja bih rekla, nažalost, ne prolazi kod većine donatora, jer jednostavno traže nekakav ono, ok, transakcijski račun, gdje si ti to potrošio, šta se dogodilo, još jedno 7 dokaza u 100, ta fotografija je često je jedan od njih, ali nije blizu nešto što može opravdati neke sredstva. I to je onaj moment gdje udruge preuzimaju. Ja mislim da je to nekakva ono, stvarno logika kako je teče krizna situacija, od nekakva onaj first response do nekakve stabilizacije i oporavka. Rekao bih da u tom prvom valu su stvarno inicijative neprocjenjive i nužne, ali da nekako je vrlo realno gledati i priznati da, da s vremenom ako želiš dugoročno djelovati, da ti treba nekakva formalna struktura. Tako da je ta suradnja nešto što je vrlo spontano. Bilo da se udruga dogodi na način da to izađe iz nekog djelovanja koje je bilo ranije spontano i volonterstvo, ili da naprosto se ljudi priključe neke postojeće udruga ako na tom području s kojim želite raditi on postoji. Mislim, dakle, jedno i drugo nekako se svede na to da ćete potražiti neki grad na način da, da se formalizira.
Dakle, sve zapravo ovisi o tome koliko će sama inicijativa nastaviti se širiti, nastaviti okupljati građane ili oko nekog problema zapravo koliko je financija tu potrebno kako bi se nekakva problematika društvena mogla riješiti. Ali zapravo, Ivana, evo čuli smo sada da zapravo i formalno to udruživanje ima neke svoje mane u odnosu na neformalna udruživanja. Evo primjer je to stalno neko dokazivanje nekome ili nečemu vezano za vaše djelovanje, a recimo ovo što si spomenula kako Maja recimo i njihova inicijativa radi, pa i Mlatforma, pa i Sloga, dovoljno ljudima samo dati taj neki vizualni dokaz ili nešto da povjeruju da je zapravo da je to što radimo transparentno, otvoreno. Jedino sad oko tih formalnih udruživanja to je jedna puno kompleksnija procedura. Mirna, ti si već spomenula bila da ste kao inicijativa vrlo zadovoljni podrškom civilnog sektora u gradu Osijeku. Kako ste zadovoljni podrškom drugih organizacija koje nisu nužno vezane geografski uz područje vašeg djelovanja? Dakle, kako oni komuniciraju zapravo vaše djelovanje, koliko su zadovoljni da se pojavila nekakva takva inicijativa mladih u Osijeku, u Hrvatskoj?
Pa, možda imamo jako dobru suradnju sa sektorom općenito, jer jesmo negdje u suštini mi zaposlenici nekih organizacija civilnog društva, pa nam je to bilo dosta lako. Možda smo bili u privilegiranom položaju, ne znam, ali smo ga svakako iskoristili. Osim udruga, u ovom smislu imali smo jako dobru suradnju i sa ustanovim institucijama u kulturi, kulturni centar, kinematografi Osijek, osnovne škole, pa onda tako i lokalna samouprava, određeni politički akteri, jer su nam takve bile i aktivnosti, ali je vrlo brzo ta neka vidljivost, ali i mreža suradnje zapravo se proširila i izvan Osijeka, jer su nas dosta podržali i neki protagonisti sa nacionalne razine iz sektora, tako da lijepu podršku imamo i od nekih članova Instituta za društvena istraživanja. Tu nam je i ekipa iz Gonga znala uskočiti u nekim našim pitanjima, propitkivanjima o tome kako djelova Centar za mirovne studije, kolegice i kolege. Imamo tu neku bazu zapravo podržavatelja i potencijalnih suradnika, tako da i zapravo smo se jako iznenadili kad su nas doslovno tapšali po ramenu i hvalili da smo imali muda, slobodno ću se izraziti, udružiti, jer nama nije bilo jasno kako da sad to nije postojalo, možda, evo kažem opet u Zagrebu, jel ne postoji neka kritična grupa mladih, ali očito da ne, ne znam. Tu se javila i ekipa Karlovac, ako se ne varam, Bruno, ispravi me, znaš možda bolje nego ja, koja je u fazi nekog formiranja neformalne inicijative, pa im mi služimo kao primjer dobre prakse. Hoću reći da smo vrlo brzo postali primjer dobre prakse, a radimo godinu dana i nismo mogli vjerovati, jel to zaista toliko dobro i vidljivo, jer smo često bili jako samokritični zapravo i cijelo vrijeme se pokušamo vratiti onako po prstima lupiti da možda nešto nismo dobro odradili ili da na nešto na što smo reagirali je bilo ovako ili onako, da je moglo bolje. Ok, moglo je uvijek bolje u nekim našim akcijama, ali zapravo smo imali jako dobar feedback zajednice o nama. I to nam je dalo zapravo dokaz da idemo u dobrom smjeru i da nešto poput platforme treba postojati u jednoj lokalnoj zajednici. Tako da mi se čini da jedino što mislim da negdje nedostaje je ta zapravo politička kultura, jer platforma više je neka zagovaračka inicijativa. Čini mi se da smo upali u neku petlju jer pokušavamo koristiti demokratske alate u možda još nekim situacijama u kojima se oni nisu navikli koristiti, pa onda mi se čini da nam treba još malo podrške, ali zapravo mislim da smo na dobrom putu i da zapravo spajamo taj neki formalni i neformalni mm-hmm. sektor.
I siguran sam da će takva podrška i doći s vremenom. Evo, sad smo se stvarno dotakli većine toga kako zapravo neformalne inicijative funkcioniraju, ali ono što čega se nismo dotakli, što je meni isto zanimljivo začuti iz vaše perspektive, a i siguran sam gledateljima, kada se neformalne inicijative osnuju, pogotovo u kriznim situacijama, kada smo svjedočili posebnoj važnosti neformalnih inicijativa, kako se donose odluke u takvom nekakvom horizontalnom settingu? Kako neformalne inicijative onda funkcioniraju? Dakle, kada nije riječ o tim nekim klasičnim menadžerskim, hijerarhijskim pozicijama, mislim da je to nešto važno čega bismo se trebali dotaknuti, pa ako mi možete dati feedback vezano za taj kao horizontalni setting i donošenje odluka.
Hoćete da opet ja prva budem?
Ma kako god, Bože.
Dakle, možda bolje da ne znate.
upravo to.
Pa, ja ću sad govoriti o ljudima za ljudi, o tome kako mi funkcioniramo i nakon što smo formirani kao udruga, nije nam se ništa tu puno zapravo promijenilo. Nemamo mi neke velike obveze, još nismo ušli ni u kakav projekt. Jedino što imamo račun u kojem imamo dvije odvojene stvari gdje nam neki ljudi pomažu da uredimo tu kuću gdje ćemo imati udrugu ili dalje imamo neku specifičnu akciju u kojoj ljudi, mislim i dok smo bili inicijativa znali smo pri uredu gradskom pokretati konkretne akcije za Dragana, Peru, Perića, što je zapravo super stvar jer vrlo transparentno se onda novci troše i idu, mogu ići samo na to, mi volimo da bude to sve čisto, jasno i glasno. A funkcioniramo zapravo komično, što kaže možda bolje da ljudi ne znaju, ali nekako jedna od naših najjačih prednosti jest iskrenost i otvorenost. Imamo svoju malu Facebook grupu koju često zapravo mijenjamo, jer kako je recimo došao potres, onda se jako proširila ta grupa. Onda smo skužili da svašta pišemo, da više ni ne znamo koje u toj grupi, pa onda imamo veliku grupu i manju grupu ovih originala, u kojem se onda i psuje i svašta i zapravo se cijelo vrijeme dopisujemo, komuniciramo privatno, ono što radimo, konzultiramo se. Moram priznati da se Branka oko mnogih stvari konzultira s nama. Imamo nekakvo povjerenje, svak kaže svoje mišljenje, ta mišljenja nisu uvijek ista, ne idemo u istom pravcu, raspravljamo i na taj način se dogovaramo. Svako od nas je različit, moj muž je recimo u toj grupi, on je ovako jedan ozbiljan čovjek koji razmišlja poslovno, tako da on uvijek zna biti hladne glave sa nekakvim savjetima što je moguće, što je nemoguće. Neko od nas zabuca strasno i ovako, ali jednostavno na jednoj običnoj svakodnevnoj komunikaciji u kojima sve stvari protresamo otvoreno i iskreno. I to je to. Ponekad kad je frka, onda samo Branka napiše, moramo se naći. Onda se sjednemo, onda razgovaramo o tim nekakvim stvarima. Gle, najvažnije u tome, niko nema figu u džepu, nikog ne vodi njegova korist. Nema straha, jer imamo zaista povjerenje. 3 godine smo zajedno. I to je najvažnije. I tako donosimo neke odluke koje su velike zapravo, do onih odluka koje su najmanje. Kom će ići koji krevet, jel ovima stvarno treba to ili ne treba. Ali znaš, ono, to je do toga, ljudi treba nam pod hitno kitlima, ovi će izgorjeti u kontejneru i onda krene. I to povjerenje, ta iskrenost i otvorenost je zapravo to što nam drži glavu iznad vode i zbog čega funkcioniramo.
Dakle, toliko različitih ljudi na jednom mjestu, a nekako da se uvijek posloži da svačija prednost postane ključna u vodi.
Najvažnije je to da niko nema figu u džepu i da je svima interes isti. A interes je pomoć tim ljudima na ovaj ili onaj način i onda uspijemo sve stvari koje dolaze, pogotovo nakon potresa, mnoge su se velike stvari tu događale, uvijek neko povuče, neko vidi šta bi, kako bi mogli, nešto nam fali, pa uvijek, baš upravo u toj različitosti, ima ljudi koji onda imaju ili ideju, ili dostupnost, ili povezanost i tak rješavamo stvari. Eto.
Ja sam, Ivana i ja smo obje u isto vrijeme uključili mikrofon. Neka možemo ići onim redom.
Da. Da onako kao redaljka, da kod ozirimo u krugu.
Da. To je online, tako da.
Pa, imala sam potrebu ono brzinski se uključiti odmah, jer zapravo mi je super sad ovo smiješno i simpatično, jer smo nedavno promišljali isto o načinu donošenja odluka u našoj inicijativi, kako to sve treba izgledati. I onda kad čuš kolegice, evo, čućemo što Ivana kaže, ali ono, Maja je već rekla da jednostavno ono, grupa ljudi se našla, imaju povjerenje i na nekakav način u hodu zapravo donose odluke. Neko je realan, neko je strastven, neko opsuje, neko slučajno taj dan ne može, nekad se glasa, pa kao ajde. Zapravo ima različitih načina donošenja odluka i mislim da su svi ispravni. Sad zapravo mi je evo ovo potvrda, zanima me što će Ivana reći kako kod njih funkcionira, ali zapravo ovo potvrda da i na neke zapravo nehijerarhijske, nesložene načine možemo funkcionirati. Jer nam je interes sličan, donekle isti i zapravo smo svi intrinzično motivirani i znamo što u suštini, zapravo znamo za kog je odluka koju donosimo i znamo kakva ona treba biti. A kako ćemo doći do toga je možda manje važno. I mi imamo jednu veliku Facebook grupu, pa onda imamo malo manju, pa onda imamo jedna grupa sa onim članom koji ima rođendan, pa dogovaramo i poklone, pa onda otprilike isto na privatnoj razini komuniciramo, postali smo zaista prijatelji, podržavamo se, imamo, neki dan smo ju nazvali, imamo čuvaricu fokusa, kolegicu koja nas vraća nazad na temu, imamo čuvara vrijednosti, kolegu koji uvijek ponavlja na koji način, da nas podsjeća zbog čega smo osnovani. Moja uloga je ta neka, idemo sad dobro, svi zajedno. Ja sam ta možda koja je onako malo ko lokomotiva huška, nekad me trebaju spustiti na zemlju, ali ima na svakojakih i zapravo da. Evo, mislim da možda ni ne trebamo. Pokušali smo formalizirati način donošenja odluka, ali mislim da zapravo zato što ga nemamo je on i efikasan.
I ispravan,
i evo, u krajnjoj liniji ono što je Maja rekla, iskren i zaista ni kod nas nema niko figu u džepu i to je zapravo jako, jako, jako važno. Evo.
Ivana, pretpostavljam da je situacija slična?
Da, mislim, mi smo, u stvari, ja sam kroz jednu formalnu organizaciju, čijući sam četvrtaka član, naučila sam taj jedan pristup, odnosno vrijednost, ajmo tako reći, od donošenja odluka koja se zove duopis i to mi se strašno sviđa. Znači, u principu je pravilo da ako ti nađeš, ako imaš neku ideju i nađeš dvoje ljudi još kao koje možeš mobilizirati oko te ideje, govorim duopis, znači ono duopis. Jednostavno, znači, sama poanta da ako si nešto inicirao, da nije ono na razini ja dao ideju, pa kao neko drugi to, ja sam sve posao odradio, neko drugi to operacionalizira, nego okej, imaš ideju, uspio si dobiti još dvoje ljudi da nešto napraviš ili kreni. U stvari, kad mi smo stvarno nekako imali jako, jako različite grupice ljudi koji su se bavili, neki su radili štalu, neki su nosili pomoć, neki su pomagali skladištima, da malo koji su vodili privatni ljudi da malo bolje funkcioniraju. Znači, baš je bio nekakav niz aktivnosti, neki su išli čisto na razinu monitoringa govora, neko govora mržnje, su neki diskriminatorni praksi koji su bi se dogodile. I to sve zapravo išlo po nekom vlastitom afinitetu i apsolutno se svaka od tih grupica tematskih se organizirala za sebe. Znači, to je bio dovoljno mali broj ljudi da se mogu dogovoriti oko toga što će, kako će, koliko mogu. Onda bismo imali smo prvo praktično svaki drugi dan Zoom sastanke na večer, onda nekako kako je vrijeme teklo se to došlo na nekih jednog tjedna. Sada je čisto eto, onako projekt, ovisno o tome ko što radi, jer imamo nekako dvije stvari koje su na tijeku, tako da zapravo sad naravno manje je bilo puno aktivan i s ove nije imao nekako to formalizira ili nastavi nešto puno duže nakon potresa, nego je baš bilo onako, ok, ostanemo u kontaktu sa ljudima s kojima smo započeli nekako ono, dugoročni projekt. Tako da je to sve skupa išlo baš, ono što mi jako lijepo što su ove devine žene spomenula prije, mislim, je taj bio jednog dokaza da i bez hijerarhijskih struktura ti možeš jako efikasno djelovati. Ja mislim da je to onak nekakva pretpostavka koja je, ono, kao smatra se kao ono, jednorodom praktički je u ovog organizacijama gdje je ono, moraš imati neku ono, proceduru, ovo, ovako, onako. Međutim, eto, ja sam stvarno dugo, nekako sam već na našoj, u našem civilnom društvu i mislim, naravno da ima svakakve prakse, ali meni baš onako bude mi zapravo krivo kada vidim da taj jedan proces za koji evo mirno kaže kao nekad nije bitno kako smo odlučili, ali nekada zaista je. Zato što ako ne živiš one prakse pluralizma, uključivosti, demokratičnosti, jel, koje zagovaraš u svojem širem okruženju, onda negdje gubiš ti ipak svoj integritet. Jel? Tako da mislim da je strašno bitno naći način na koji ljude koji su preuzela neku odgovornost, jer to je naravno neka ulaznica za donošenje odluka, to apsolutno postoji, ne možeš se ostati sa stanjem govoriti ljudima šta bi one trebalo raditi, ali one dijeli zapravo on preuzmeš odgovornost za neki segment vaše organizacije, ma kako neformalno bilo, da onda mislim si apsolutno slobodan da donosiš odluku koje se tiču tog dijela. I mislim, to, i nekako usklađuješ, ako je nešto potrebno zajednički odlučiti, onda usklađuješ to kao ravnopravan član te zajednice. Mislim da je to onako baš demokracija u praksi koju treba njegovati, jer ako ne postoje ljudi zapravo odu, nema nekakvog ono razloga zašto je bio nekakve priče koja zapravo ne živi vrijednosti koje zagovara. Tako da evo, meni je to nešto što mi je, da, sporo je nekad je stvarno onako zamorno, ja sam znala imati, pogotovo ako bi se ne znam vratila taj dan sa nekakvog ono, izbjegavam tu riječ TBN-a, jer mi se to jako ne sviđa, znači sa mjesta na kojem smo bili i boravili taj dan i od ljudi s kojima smo taj dan proveli. I onda vratiš se onda neki Zoom koji traje i to već sad i pol, mislim, to je onaj dio koji je realitet, to je, jel, ali zato mislim da nam je bilo bitno da negdje malo iznađemo neki gdje, kao bitno ti podijeliti informaciju da ljudi znaju što se radi, ali onda s vremenom jednostavno smo se podijelili neke manje timove, pa se po WhatsAppu komuniciramo, ljudi znaju što se radi, ali nema neke potrebe sad za sjedanjem na sastancima koje traju puno i dugo, zato što eto, 20 ljudi ili 15 ljudi.
Pa evo, mislim da baš sad sva tri primjera koja su zapravo svijetli primjeri kako zapravo se trebaju donositi odluke u takvim neformalnim udruženjima, vjerujem da će pomoći svima koji sada slušaju, koji možda imaju te neke komplikacije vezano za ustrojstvo neke organizacije, da će pomoći vaša iskustva i zapravo koja su vrlo jednostavna, vrlo su ljudska. Tako da vjerujem da će ovi savjeti svakako pripomoći. Evo, došli smo nekako do kraja ovog druženja. Ja vam želim svako pojedinačno da ćete sve što ste zamislili i sve što ste zamislili unutar vaših djelovanja biti ostvareno i da ćete nastaviti inspirirati druge, činiti našu širu zajednicu ugodnijim mjestom za dostojanstven život. Tako da puno vam hvala što ste bili dio ovoga.
Hvala što si nas zvao, naravno. I hvala vam, pa curke, što postojite, moramo se umrežiti.
Apsolutno, ovo je samo uvod u to.
Hvala svima. Hvala. Lijepo je vidjeti da ima nade.
Ima nas dovoljno.
Da, da. Dragi naši, nadam se da ste mogli čuti vrijedne informacije vezano za to kako neformalne inicijative se uključuju, kako djeluju i kako funkcioniraju, zašto je uključivanje građana važno za rješavanje važnih društvenih pitanja, a naposljetku i zašto je važno da se mi kao zajednica međusobno poboljšavamo i zajedno gradimo. Do sljedeće epizode, srdačan pozdrav!